Počúvate SBS v slovenčine. Nájdite viac pekných relácií na sbs.com.au/slovak. Milí priatelia, ako sme v úvode spomenuli, našim hosťom teraz bude spoluzakladateľ kresťansko-demokratického hnutia, bývalý námestník riaditeľa niekdajšej Československej tajnej služby, minister vnútra Slovenskej republiky a dlhoročný poslanec Vladimír Palko. Povedzme si v stručnosti najskôr pár faktov z jeho životopisu. Docent doktor Vladimír Palko, kandidát vied, sa narodil 20. mája 1957 v Bratislave. Je ženatý, má 3 deti. Roku 1981 absolvoval matematicko-fyzikálnu fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a v tom čase bývalého socializmu sa oženil v cirkevnom sobáši. Do novembrovej revolúcie 1989 pôsobil ako vedecký pracovník. V rokoch 1991 aj 92 bol námestníkom riaditeľa Federálnej bezpečnostnej informačnej služby, teda pokračovateľa ŠTB, a spoluzakladal kresťansko-demokratické hnutie s Františkom Mikloškom a Jánom Čarnogurským. V KDH pôsobil ako podpredseda. V júli 2006 sa po 10 rokoch vzdal funkcie v predsedníctve KDH, ktoré pripustilo na sneme v Senci koaličnú spoluprácu so Smerom. S týmto Palko nesúhlasil. Smer však napokon uzavrel koalíciu s HZDS a SNS, pričom KDH odišlo do opozície. V júni 2007 Palko kandidoval na predsedu KDH, ale v tajnej voľbe prehral s Pavlom Hrušovským. Videl som, kam to všetko smeruje a ten vývoj nám ešte dá za pravdu, povedal vtedy Palko. Veru, že aj dal. 21. februára 2008 vystúpil vedno s Františkom Mikloškom, Pavlom Minárikom a Rudolfom Bauerom z KDH. Vo vláde pôsobil v rokoch 2002 až 2006 ako minister vnútra Slovenskej republiky za premiéra Mikuláša Dzurindu. Po skončení politickej kariéry sa venuje písaniu kníh a článkov. Vydal veľa hovoriace diela pod názvom Boj o moc a tajná služba, Levy prichádzajú, prečo Európa a Amerika smerujú k novej tyranii a Šiel som až na hranu. My vám teraz ponúkame prvú a podstatnú časť nášho rozhovoru, druhú časť s Vladimírom Palkom odvysielame o týždeň v nedeľu. Vitajte v našom vysielaní, sme veľmi vďační za tento rozhovor. Mňa najprv zaujíma, prečo ste sa rozhodli pre cirkevný sobáš ešte za komunizmu, keď ste študovali na univerzite.
Ďakujem pekne za otázku. Najprv chcem sa vám všetkým poďakovať za to, že budete počúvať, všetkým poslucháčom vášho rádia. Vám, pán redaktor, ďakujem za toto pozvanie. K tej odpovedi na vašu otázku. Bol som vychovaný od malička ako kresťan katolík a bolo to pre mňa úplnou samozrejmosťou, že ten sobáš bude cirkevný. Moja nastávajúca manželka, ona bola vtedy mojou spolužiačkou, spoluštudujúcou na vysokej škole, študovali sme matematiku na matematicko-fyzikálnej fakulte. A ona mala pozvánku do komunistickej strany.
Wow.
No a aby teda našla nejakú výhovorku, prečo povedať nie, no tak povedala niečo, čo vlastne nebola výhovorka, bolo to pravda. A povedala, že ona tam nemôže vstúpiť, pretože ona bude mať cirkevný sobáš so mnou. No a týmto sme vlastne toto všetko vybavili. Teda mali sme cirkevný sobáš samozrejme a malo to potom pre nás určité negatívne dopady na škole, lebo keď sme dostudovali, tak ja, hoci som bol teda tak dobrý, veľmi dobrý študent, mal som záujem o vedeckú kariéru tam na matematicko-fyzikálnej fakulte, ale samozrejme nepripadalo to vôbec do úvahy z politických dôvodov.
Áno, áno. Presne ste vedeli aj, že idete do rizika, samozrejme. Do takého istého, ak nie väčšieho, ste išli aj v roku 1988, keď ste sa zúčastnili na sviečkovej manifestácii. Aj som sa niekde dočítal, že vás dobre oliali vodným delom. Dokonca musím priznať, že tú akciu som sledoval z okna našej redakcie s hrôzou, keď sme videli, že policajné auta, vtedy to bolo VB, normálne pritlačili ľudí na chodníku až takmer k stene. My sme sa báli, že ich tam usmrtia, udusia. Čiže nielen vodnými delami, ale aj autami zaháňali ľudí a prenasledovali ich na chodníkoch. To bola hru, to sme ešte my nezažili v Bratislave, lebo 68 si pamätám tie tanky, keď som mal 6, ale v 88 v marci tuším to bolo, ak sa pamätám.
25. marca
tak,
88.
Presne tak. Takže som mal 25 a mladý redaktor, tak to bola hrôza a oni potom pustili na to obyvateľom Angeliku, aby si pozreli film. Dobre si pamätám ako dnes. Tak, pán Pálko, prečo ste išli tam do toho rizika na tú sviečkovú?
Pretože som bol veľmi nespokojný s komunistickým režimom, so stavom slobody, lepšie povedané neslobody, a túžobne som si želal politickú zmenu. Povedal som si, keď som sa dopočul vtedy vo vysielaní Rádia Slobodná Európa a na Hlase Ameriky, že toto sa bude konať, že zvolávateľom je František Mikloško, ktorého som vtedy už aj osobne poznal. Tak som si povedal, že idem tam. Musím povedať, že tá noc predtým bola taká bezsenná, pretože mal som trošku také obavy, ale v jednej chvíli som si povedal, no tak keď Boh s nami, tak kto proti nám. A som sa tam proste dostavil a zažil som celú tú drámu. Ako ste už povedali, naozaj aj ma polievacie autom, teda vodné dielo ma zasiahlo. Ten prúd našťastie nebol nejaký silný, že by ma zvalil na zem, ale od pasa dole zozadu som bol úplne mokrý. Takže keď zase prešla tá polhodina, tak to bolo naplánované, ohlásené, že bude tam polhodina, tam budú tí občania zhromaždení. No tak po tej polhodine som potom odišiel z námestia a zašiel som k mojim rodičom, ktorí tam bývali nedaleko. Tam som sa osušil a potom som šiel na autobus domov do Petržalky a predstavte si, ešte som stihol záver tej Angeliky.
No, tam boli našťastie dve šťastia v nešťastí, ako sa hovorí, že jednak Slovensko a bývalé Československo nebolo zvyknuté na takéto demonštrácie, takže hrubá sila bola síce nepríjemná, ale neboli tam straty na životoch alebo niečo brutálne. Našťastie. A na druhej strane aj ten sprievod, ten dav, to boli predsa hlboko veriaci kresťanskí ľudia, pokojní, aj to bolo ohlásené ako pokojná manifestácia, takže toľko ani nevystrájali, nevzopierali sa, takže nedopadlo to až tak katastrofálne, brutálne, ale bolo to niečo nové, čo sme nepoznali, nevideli a samozrejme, že sa o tom v médiách nepísalo, iba sa to zotrelo, že nejaký dáv, na druhý deň v novinách skoro nič nevyšlo.
Bola to udalosť, ktorá preslávila Slovensko vo svete, pretože viete, bol rok 88 a všelikde, teda v tej strednej Európe to už bublalo, nejaké aktivity občanov proti komunizmu, už prebiehali, ale takéto veľké zhromaždenie bolo vlastne prvé v tej Európe. Teda, dajme tomu, že od potlačenia odborového hnutia Solidarita v 80. a 81. v Poľsku, ale koncom 80. rokov pred pádom komunizmu to bolo vlastne prvé, také veľmi veľké, to znamená veľké zhromaždenie, to znamená, že s tisíckami zúčastnených protestujúcich občanov.
Áno.
Slovensko sa stalo známym vo svete. Pre mňa osobne to bola určujúca udalosť môjho neskoršieho života, pretože vtedy som vlastne pochopil, že aj keď nás tam rozohnali, tak v skutočnosti morálne prehral ten režim.
Áno.
A že ten režim časom padne, že je to otázka času.
Zlakli sa.
To už bude na ten ďalší rok. Vedel som, že komunizmus raz padne a potom začne nejaký politický život v rámci parlamentnej demokracie, ako poznáme, ako sme ju poznali v západných krajinách. A tak sa aj stalo.
Už prezradím vám, že tá budova na Štúrovej bola budova redakcie Pravda. To bol orgán UVKSS. My mladí sme tam robili na športe a zlakli sa súdruhovia, lebo sa stali ešte dramatickejšie veci. U nás za záhadných okolností zomrel náš šéfredaktor Bohuš Trávniček, ktorý strašne podporoval Gorbačova jeho perestrojku a veľmi sa čudoval, že Jakešovci a Byľakovci a Pezlárovci a Šlapkovci to nepodporujú a pokračujú v tom strašnom ideologickom boji. Na druhej strane tí mladí už to cítili, vetrali a na poradách už oznamovali, že zavreli Čarnogurského, že Kňažko odovzdal titul, že sa dejú veci, Labuda vystrkuje rožky. Takže báli sa. No, ale keď tá revolúcia prešla, vám sa podarilo hneď po revolúcii ešte na konci života Československa stať námestníkom riaditeľa tajnej služby, ktorá sa volala Federálna bezpečnostná informačná služba, pokračovateľ EŠTB. Ako sa vám podarilo dostať do tejto funkcie?
Viete, bola úloha od roku 90, že proste s tým obrovským konglomerátom štátnej bezpečnosti bude treba niečo urobiť. Že to treba celé zrušiť, pretože ľudia, ktorí tam pracovali, tak pracovali vlastne proti národu a proti slobode. Boli takou ako zbraňou toho represívneho komunistického režimu. Čiže tí ľudia nemohli mať dôveru v nových demokratických podmienkach. To znamená, že tam z roku 1990 dochádzalo na federálnom ministerstve vo viacerých vlnách k väčšiemu prepúšťaniu teda príslušníkov štátnej bezpečnosti a bolo ich treba nahradiť nejakými inými ľuďmi. No a o tom, že kto tým bude poverený, kto bude niesť tú zodpovednosť, vlastne rozhodli tie politické reprezentácie, ktoré vzýšli z tých prvých slobodných volieb v júni 1990. Ja som dostal takúto ponuku. Spomenuli mi to pán František Mikloško, ktorý bol vtedy čerstvo zvolený predseda Slovenskej národnej rady.
Áno.
Ale teda Jan Čarnobuský ako predseda KDH a vtedy po voľbách už podpredseda slovenskej vlády, že či by som takúto ponuku prijal. Tak po zvážení som si povedal, že áno. A od 1. januára 1991 som nastúpil do funkcie námestníka riaditeľa. Bola to veľmi zaujímavá práca, pretože pôsobil som teraz v Prahe a získal som všelijaké zaujímavé zahraničné kontakty. Spoznal som tú problematiku štátnej bezpečnosti toho veľkého molocha, ktorého sa všetci ľudia báli za komunizmu.
Man.
A vybudovala sa nejaká taká prvá garnitúra ľudí, ktorí teraz s komunizmom nemali nič spoločné, ktorí potom pracovali v tých nových bezpečnostných zložkách neskoršie dlhé roky. Niektorí z nich tam pôsobia doteraz.
Áno.
Ten vývoj bol veľmi turbulentný, to znamená, 2 roky potom zaniklo Československo a vznikli samostatné štáty. Toto moje pôsobenie netrvalo dlho. Ale získal som tam veľmi dobré skúsenosti, jednak z riadiacej práce a jednak z tej bezpečnostnej problematiky, ktoré som potom neskôr, o 10 rokov neskôr, zúžitkoval vo funkcii ministra vnútra Slovenska.
Áno, vieme. Áno.
Bol veľmi vďačný.
Áno. Nuž, ale teraz by ma zaujímalo, keď ste tam naďabili a odhalili ste tam rôzne informácie, mali ste prístup do archívov, nevstali vám vlasy dúbkom na hlave, čo všetko ste sa tam podozvedali?
Viete, tá najzaujímavejšia skúsenosť bola, že do akých detailov vlastne tá štátna moc informačne prenikala do najintimnejších zákutí obyčajných rodín. Že aká veľká bola tá sieť jednak teda dôstojníkov štátnej bezpečnosti, ktorí to celé riadili a tých ľudí sledovali, aká veľká bola sieť tých tajných spolupracovníkov, ktorých získavali pre kvôli získavaniu informácií o ľuďoch, či ich už získavali, povedzme, takže títo tajní spolupracovníci s tým súhlasili vďaka svojmu ideovému presvedčeniu alebo pre peniaze, prípadne aj zo strachu pred tým režimom.
Pod nátlakom.
Toto bola taká dosť desivá skúsenosť.
Hmm.
To bol ďalší dôvod, prečo doteraz pocitujem naozaj úľavu a radosť toho, že komunizmus tu už 30 rokov nie je.
No a teraz nám prezrate. Síce sa to stalo neskôr, ale strašne veľa sa o tom popísalo, hovorilo. Zmizli tie stránky Vladimíra Mečiara z tých archívov, alebo nezmizli?
Ale isté, že to boli stránky teda nie len Vladimíra Mečiara, ale aj iných ľudí. Narážate na niektoré chýbajúce stránky.
Áno.
Z tzv. Registračných protokolov, čo boli také hrubé knihy, kde vlastne v každom riadku bol zapísané čísla, názov a základné informácie o zväzku, o nejakom zväzku, ktorý sa viedol. Tých zväzkov bolo len na tej hlavnej zložke EŠTB na Slovensku. To bola tá 12. správa, respektíve druhá správa. Tých tam bolo asi 80 tisíc.
Wow.
No a tam potom boli aj informácie o osobách a niektoré zväzky sa týkali konkrétnych osôb. Tá udalosť, ktorú spomínate, že vlastne v registračných protokoloch v Bratislave boli niektoré stránky z registračných protokolov vytrhnuté, to sa stalo preto, lebo niekto mal záujem o to, aby skrýl informáciu, aby zabránil zverejneniu informácie, že na niektoré konkrétne osoby boli vedené tie zväzky. Vlastne to boli zväzky tajných spolupracovníkov alebo kandidátov tajnej spolupráce. Ten pokus vlastne zakryť túto informáciu bol trošku amatérsky, pretože to sa dalo dohľadať inými spôsobmi, zistiť, že ktoré teda zväzky tam boli zapísané. Táto udalosť vlastne bola veľmi zaujímavou ilustráciou toho, že ten mocenský zápas medzi teda tými starými komunistickými silami a novými, on nebol vyriešený konečne dokonca v tom novembri 89, ale že to bol vlastne zápas, ktorý pokračoval potom ešte niekoľko rokov. Aj
do dnes. Aj do dnes.
V podstate, dá sa to tak povedať.
Áno. Lebo Slovensko historicky bolo vždy katolícky silnejšie než Česko. Aj to percentuálne je dokázateľné, aj silnejšia viera. Slovensko si vytrpelo dosť a vy, keď ste spolu zakladali aj s pánom Mikloškom a Čarnogurským KDH, tak ste mali obrovskú podporu obyvateľstva, obrovské percentá a je doložené historicky, že keď už išlo o novú moc v novej Slovenskej republike, tak sa VPN spojila s komunistami, aby ste vy nevyhrali. Ako ste to vy vnímali?
No, vnímal som to s dosť veľkým rozčarovaním, aj keď som mal niektorých priateľov aj vo VPN, ale o tomto sa s nimi vlastne doteraz sporím a považujem to za veľmi zlý krok. Áno, je to historický fakt. Jeden z vtedajších činovníkov VPN, pán profesor Peter Zajac, ktorým sa dobre poznám, no tak on to povedal už dávnejšie veľmi otvorene, že áno, tak to bolo, VPN sa veľmi bála narastajúceho vplyvu KDH, no tak preto pozvali aj bývalých komunistov, vysoko postavených bývalých komunistov do VPN, ktorí mali nejakú popularitu, pretože vlastne dostali sa do funkcií ako akási záloha. Preto VPN sa s nimi spojila, aby porazili KDH vo voľbách, čo sa im aj podarilo, ale malo to do budúcnosti slovenskej politiky teda dosť negatívny dopad. To je to tak.
Prezraďte, hovorí sa tu rôzne konšpirácie, počúvame. Bol to naozaj, bola to akási spontánna revolúcia, alebo bol to dobre chystaný prevrat aj so spoluprácou s ŠTB, aby sa zase dostali niektorí títo ľudia k moci po revolúcii?
Už takýchto konšpirácií, že to všetko bolo dobre pripravené, z tých sa skôr smejem, pretože videl som všetky tie udalosti ako občan, videl som, ako sa blížili, ako to celé prebiehalo. Sám som sa zúčastňoval na strane tej revolúcie, toho diania. Nie vo veľkej politike, ale na svojom pracovisku, na vysokej škole, kde som vtedy pôsobil. To znamená, že mám obraz o tom, čo sa vlastne dialo. Bolo to naozaj spontánne, veľmi spontánna aktivizácia tisícov ľudí na Slovensku, ktorí jednak robili tie zmeny zhromažďovaním na námestiach, jednak na svojich pracoviskách, to znamená tam nebolo nič, čo by bolo nejak starostlivo pripravené. Skôr to vyzerá tak, keď človek študuje potom tie archívy a informácie, ktoré neskôr prenikali na povrch, že isté, že boli niektorí komunisti, ktorí boli trošku bystrejší a vedeli, že proste ten pád režimu už bude nevyhnutný a o niečo sa možno aj snažili, aby niečo snad pripravovali, ale nepodarilo sa im to. Naozaj šlo o spontánnu revolúciu.
Áno, lebo už bola na čase, ako sme pozorovali v Maďarsku pád Berlínskeho múra a tak ďalej, diali sa veci ešte pred nami a už to bolo zrelé na čase. Teda. Poďme teraz k udalostiam, už keď ste sa dostali do tej funkcie ministra vnútra, roky 2002 a 2006. Dozvedel som sa, je to aj v encyklopédiách, že ten slávny prípad Gorila, neslávne slávny, ktorý sa dostal na políciu až roku 2011, alebo do verejnosti, tak sa začal roku 2005 odpočúvaním v istom byte. Údajne náhodne. Ale vy ste boli minister vnútra až do roku 2006. Mali ste nejakú vedomosť o tom? Vedeli ste niečo, čo sa deje od roku 2005, že tam vzniká tento prípad Gorila?
Nie, o tomto, tejto akcii Gorila som nemal ako minister žiadne informácie, pretože to robila Slovenská informačná služba, ktorá nezávisí od ministerstva vnútra, je to samostatný štátny orgán, ktorý je mimo ministerstva vnútra a je podriadený priamo vláde Slovenskej republiky. Isté, že zákon prikazuje, aby Slovenská informačná služba spolupracovala s ministerstvom vnútra, aby si navzájom poskytovali niektoré informácie, ale prvá informácia zo Slovenskej informačnej služby prišla na ministerstvo vnútra v roku 2006 až potom, keď už som nebol ministrom vnútra. Ale isté, že ten prípad ma celkom zaujímal. Ten spis sa vlastne objavil okolo roku 2010, vlastne až 2011.
Áno.
So zájmom som si ho prečítal, teraz niekedy po rokoch sa vlastne objavil znova už priamo nahrávka, predtým sa objavil iba prepis. Ja už som si ho vtedy 50 rokmi prečítal. Pozrite, ono je to tak, že ťažko povedať, že existuje nejaký prípad gorila, pretože ten spis to nie je jeden prípad. Tam vlastne sa osoby, ktorých rozhovory boli odpočuté, rozprávajú o mnohých prípadoch.
Áno.
Sú desiatky prípadov. Keď som to analyzoval starostlivo, tak som videl, že vlastne to sa dá rozstriediť do troch skupín. Boli tam prípady, ktoré boli úplne vymyslené. To znamená, že tí ľudia, ktorí sa o nich rozprávali, tak o nich vlastne počuli z tretej, štvrtej ruky a to vlastne hovorili veci, ktoré sa nikdy ani nestali. Potom tam boli prípady, na ktorých môže byť niečo pravdivé, a potom tam boli aj také prípady, ktoré proste sedia, ktoré sa stali, a tiež ich teda bolo dosť. Toto sa teda treba starostlivo rozlišovať. A tie prípady, ktoré sa stali, vlastne mnohými sa zaoberala polícia, ale to vyšetrovanie chápem, že muselo byť dosť náročné, pretože je to len odpočutý rozhovor ľudí, ktorí často neboli priamo aktérmi činov a vecí, o ktorých sa rozprávali. A keď ešte dovolíte, ten spis je určitým obrazom o fungovaní vládnych štruktúr slovenskej spoločnosti a o tom, že korupcia dlhé 10 ročia bola veľkým problémom Slovenska a zostávaním.
No, presne tak. Presne to chcem povedať, že napriek tomu a až po vražde novinára Kuciaka a potom všetkom, o čom napísal, si verejnosť uvedomuje, a to, čo sa zverejnilo a je dostupné, že čo všetko vlastne už tá gorila naznačovala, čo tam sedí a čo je pravda, že s hrôzou zisťujeme, že to tak je, a ešte sa to prehlbovalo. Vy potom ste sa trošku stiahli z politiky, samozrejme došlo k pádu vlády, k tomu, že pán Dzurinda nechcel podporiť výhradu svedomia, potom pád ďalšej vlády Radičovej na inom. Vy ste sa trošku stiahli, ale napriek tomu sledujete dianie, čítame, dávate rozhovory. Tak mám tu teraz niekoľko takých otázok, ktoré nás v svete demokracie tu v Austrálii šokujú. Chceme vedieť váš názor. Hneď prvý sa spýtam, ako je možné, že za záhadných okolností zomrú v tzv. Nešťastných náhodách ľudia ako Alexander Dubček, Ján Langoš, František Gaulíder, Ernest Valko a ďalší, a nič sa nevypátra.
Nie všetky tieto prípady považujem za nejaké záhady. Smrť Alexandra Dubčeka bola po dopravnej nehode. Šofér to prežil. Alexander Dubček potom neskôr zomrel v nemocnici, ale keď sa k tomu prípadu vraciam, tak nezdá sa mi, že by za tým bolo treba vidieť nejakú konšpiráciu. Mhm. Prípad Jána Langoša je tiež prípadom, kde došlo k dopravnej nehode. Neboli odhalené žiadne podozrenia z toho, že by za tým malo byť niečo nekalé. Problematická je smrť Františka Gaulídera, pretože František Gaulíder bol ako člen HZDS informovaný o mnohých nekalých veciach, ktoré sa týkali privatizácie v tom období poslednej Mečiarovej vlády. Mohol vedieť aj o niektorých iných veciach, ktorými sa ešte doteraz orgány činné v trestnom konaní zaoberajú. A nikto z jeho okolia vlastne si nespomína, že by František Gaulíder mal nejaký zámer spáchať samovraždu alebo také niečo. Čiže tento prípad ostáva takým trošku znepokojujúcim.
No a Ernest Valko, domová lúpež, tiež to je minimálne podozrivé, no ale taký je výrok vyšetrovateľov.
Sú na to rôzne názory, no tak ja sa snažím sa o veciach, kde sa neviem dopátrať nejakého vlastného postoja, no tak tam mlčím.
No, takže tak. No a teraz nám povedzte, ako je možné, že v jednej krajine sedí Milenka mafiána z Kalábrie vo vláde vedľa premiéra Fica a nič sa nedeje. Veselo tam sedí a úraduje.
No, našťastie teda to len nejaký čas trvalo, že nič sa nedialo, ale potom v tom marci 2018 začalo niečo diať a ľudia sa zase zhromaždili na námestiach a povedali si už dosť. A v podstate donútili premiéra Fica podať demisiu a to bol vlastne začiatok jeho politického konca, ktorý ešte teda celkom ešte neprišiel,
Nie.
Ale sme 2 týždne pred voľbami a všetko nasvedčuje tomu, že vlastne vplyv jeho politické strany Smer už končí. Isté, že vidím v tom aj trošku istý tragický prvok slovenskej politiky a slovenských moderných dejín, že ako je to možné, že vždy sa opakuje ten istý príbeh. Máme tu nejakého silného politického lídra, ktorý je veľmi úspešný a populárny. Jeho politická strana má dosť vysoké percentá vo voľbách. Ich moc trvá tak zhruba, dajme tomu, že 10 ročie, ale na konci toho 10 ročia vlastne všetko končí v nejakej veľkej korupčnej biede a tí politici padajú a dostávajú sa do nejakej hanby a tie ich strany končia. To bol príbeh Vladimíra Mečiara a jeho strany HZDS. Bol to aj príbeh Mikuláša Dzurindu a jeho SDKU, strana, ktorá už zanikla. No a zdá sa, že k tomuto smeruje aj Robert Fico a jeho strana Smer.
Áno. Toto...
To je trošku smutné, že tí vplyvní, mocní politici ako keby nevedeli končiť s odsťou.
No, lenže končia na polovicu s odsťou, pretože všetci sa čudujú, že nikto nesedí v base.
No, to už hovorím ale dávno, pretože dávno, že proste slovenský volič niekoho preferuje, niekomu dá svoju dôveru, vždycky sa sklame. Ale mal som taký pocit, že takéto rozhodnutia, následky takýchto rozhodnutí slovenských voličov... To nikdy nenapravia nejaké orgány činné v trestnom konaní.
A povedzme si pravdu, aj ak by nedošlo k tej vražde toho novinára, tak tá Trošková tam sedí trošku dlhšie ešte.
Áno, možno doteraz.
No, presne tak.
Povedme tak, že keď hovoríme o väznení korupčných politikov, tak treba si uvedomiť, že tie tri stupne orgánov činných v trestnom konaní, ktoré sa na tom podielajú, to znamená polícia, prokuratúra a súdy, no tak polícia rozrobila veľmi úspešne mnoho prípadov, ktoré potom prešli aj cez prokuratúru a prokurátori podávali žaloby na súd, ale na súde to často končilo. Jeden súd nižší a vyšší si tie prípady prehadzovali, niekedy potom to išlo na najvyšší súd. Trvalo to niekedy celé roky. Isté, že našťastie boli aj prípady, kde sa vlastne tie veci dokázali dotiahnuť do konca. Spomínam si jeden prípad jedného vplyvného veľkopodnikateľa, na ktorého bolo vznesené obvinenie, ešte keď som bol ministrom, dokonca aj vtedy bola podaná obžaloba, tak na súdoch sa tento prípad ťahá doteraz, čo je už úplne neuveriteľné. Uvedomím, že z funkcie ministra som odišiel od 2006.
No ale pán Pálko, ako môžeme veriť týmto súdom, keď vidíme prípad generálneho prokurátora Dobroslava Trnku? Ľudia si to vypočuli z hrôzou a niektorí aj s komédiou na internete. Komu máme veriť, ak nie generálnemu prokurátorovi?
No už bohužiaľ je to tak. Do týchto funkcií sa častokrát dostávajú ľudia, ktorí nemajú osobnú integritu, nemajú charakter a ani odborne nebývajú na výške. Stále cítime ťažkosti rastu našej slovenskej spoločnosti. Nás čaká ešte ťažká práca na sebe samých. To si musíme priznať.
No a teraz, keď sme hovoríte 2 týždne pred voľbami, sledujeme to, všetci si želajú nejakú zmenu, dokonca aj sám Smer si želá svoju zodpovednú. A keď vidíme aj tie percentá a prieskumy, vidíme obrovskú snahu opozície už konečne prelomiť tú moc Smeru, tak predstavte si, ako môže opozícia vyhrať a zjednotiť sa, keď lídra jednej strany spájajú s drogami, bývalý prezident sám prizná daňové nezrovnalosti a hoci ich doplatil, potom prehrá súd o pozemok a lieta si za štátne peniaze za rodinou a predseda KDH, ktorú tak krásne ste založili a takto teraz dneska vyzerá, sa spojí s liberálmi najhrubšieho zrna.
Pozrite, radšej nebudem hovoriť o konkrétnych osobách. Domnievam sa, že v týchto voľbách, bo po týchto voľbách padne vláda Smeru. Čo je dobré, pretože Smer vlastne dopustil veľkú mieru korupcie slovenskej spoločnosti. Keď sa človek rozpráva s niektorými podnikateľmi, ktorí nikdy neprivatizovali, vlastne postupne to svoje podnikanie budovali z vlastných zdrojov, tak oni sa priznávajú, že boli nútení normálne opustiť niektoré hospodárske odvetvie, napríklad stavebníctvo, pretože tam nedokážu získať zákazku bez toho, aby teda dali úplatok. Tak radšej z tohto odvetvia odchádzajú a pokúšajú sa začínať niekde v inej oblasti. Takéto skúsenosti tí ľudia majú a takto sa s nimi zdôverujú. Ja verím, že táto vláda padne. No, či nás čaká niečo lepšie, či príde obdobie stability, nie som si tým istý. Pretože problémom slovenskej spoločnosti, slovenskej politiky začína byť akási, a to sa týka aj opozície, začína byť akási vulgárnosť a zvýšená agresivita.
Áno.
Nie veľká kompetentnosť.
Nie to lídrov a nie to komu veriť pomaly a no, veľa šťastia. Tak ako hovoríte aj o tých iných odvetviach, tak sa to týka celého života. A ktoré je to odvetvie, ktoré neberie úplatok? A ktorá je tá politická sila, ktorá by viedla Slovákov niekam? Keď pozriete na tie rozdrobené percentá, tam to všetko lieta medzi 5% a 13%.
No už pozrite sa, to je tak, že ja už o tom hovorím, ja už o tom môžem hovoriť ako človek, ktorý teda je mimo politických štruktúr a neuchádza sa o politický úrad. No dobre, za našich čas to bolo lepšie. Povedzme, kresťanská demokracia, keď sa vrátime do 90. rokov, no tak mala preferencie, ktoré boli dvojciferné číslo. Sme sa už pohybovali niekedy okolo 15%. Dneska je to inak. Dneska je to inak. Zase vám môžem len povedať, že urobil som, pokiaľ som bol v politike, všetko preto, aby kresťanská demokracia sa udržiavala ako silná strana. No ale tí ľudia sa rozhodli, že pôjdu inou cestou. No. Tak to teraz vyzerá.
No a teraz sa na túto tému spýtam, že či má pravdu ten kňaz Kufa, keď hovorí, že katolícku cirkev požiera liberalizmus zvnútra, sama seba.
Ono je to zložitá otázka. Faktom je toto, že keď sa pozrieme napríklad, nie priamo na cirkev, ale keď sa pozrieme na kresťanské strany, tak ako to vidíme na západe, tak tie kresťanské strany sa už vlastne odkresťančili a oni sú už kresťanskými len podľa mena. Ale postoje tých politikov a tie programy už kresťanské nie sú. Tie strany podľahli tomu tlaku liberalizmu a v zásade iba, dajme tomu, že o 20 rokov neskôr je vždy opakujú to, čo liberáli alebo socialisti hovorili 20 rokov pred nimi. Ale v zásade idú to istou cestou, ako ide liberalizmus. To som si už všimol vlastne, keď sme zakladali KDH a mali sme kontakty s tými sestierskými kresťansko-demokratickými stranami, tak sme videli, že vlastne naše hodnoty sú iné. Že oni sa toho kresťanstva už v podstate vzdali a my sme si to chceli udržať. No ale tie vplyvy, tie sa presadzovali aj na Slovensku. A aj KDH prešlo obrovským pokušením. To pokušenie spôsobilo, tam zanechalo veľké škody. A to KDH oslabilo. Čiže tento proces vidíme všade. A samozrejme, tak ako sa liberalizovali kresťanské strany, tak vidno, že ten liberalizmus preniká aj do cirkví, do všetkých kresťanských cirkví, teda vrátane samozrejme najmä, alebo teda katolické až tak veľmi nie. Tie protestantské cirkvi sú viac liberálne. A tento proces vidíme. No tak ide o to, že tento proces treba pomenovať a proste zastaviť to. V tomto má pán Marián Kufa pravdu. To, čo je trošku problematické, že nevieme sa dohodnúť a zjednotiť na nejaké účinnej stratégii, pretože častokrát do pozícií takých tých akože obhajcov kresťanstva sa tlačia ľudia, ktorí, keď si spomenieme na ich minulosť, tak pôsobia veľmi, veľmi nedôveryhodne. Často sú to bývalí komunisti a ľudia, ktorí nemajú dobrú povesť. Čiže ťažko sa tu mobilizuje. Ale iné neostáva len takúto stratégiu nájsť a naplňať ju.
No, nepomysleli ste aj na to, že vy silní sa dáte nejako dokopy, lebo len sem tam individuálne sa niekto pokúsi o nejakú voľbu, pán Mikloško, pán Čarnogurský, ale spolu, keby ste sa znovu zišli, nedá sa zjednotiť sily zase dokopy?
Už pozrite sa, s pánom Mikloškom a s pánom Čarnogurským komunikujem veľmi často, čiže my nejakým spôsobom sme spolu, aj keď dávame na niektoré veci odlišný dôraz. Ten problém je v tom, že ak teda sa majú naplniť nejaké tie ideály dnešnej revolúcie 89., no tak bude treba, tak chýba tu jedna silná konzervatívna kresťanská strana, ktorá tu mohla byť, keby nebolo tých rozkladných procesov vo vnútri KDH.
Áno.
Dnes ten rozkladný proces vlastne ešte nedobehol do konca. Ale skôr či neskôr bude treba zase integrovať všetko, čo je v tom slovenskom konzervativizme zdravé. Tomuto procesu bude musieť dôjsť.
Teraz sa ešte spýtam na ďalšiu tému. Kedy si v minulosti Slovákov v zahraničí, najmä vo vysťahovalectve, za prácou, alebo aj už počas komunizmu, v emigrácii, držali pokope najmä kňazi, misie katolícke, tam sa stretávali, ešte udržiavali slovenčinu, nejakú identitu. Toto postupne mizne, dokonca už skončila činnosť obrovská organizácia Spolok Slovákov vo Švajčiarsku po 51 rokoch. Vyvrcholením je, že žiadna zo slovenských vlád, žiadna z ponovembrových za 30 rokov sa poriadne nepostarala o krajanov v zahraničí. Len niekde na papieri. Ja to vidím, pretože som toho svedkom a zase komunikujeme aj s priateľmi v Nemecku, Spojených štátov, Kanade. Žiadna. A vrcholom je, že teraz pár dní dozadu premiér a ministerka vnútra si dovolili priam uraziť zahraničných Slovákov, nedovoliť im voliť, niekde vyhlásiť, že nedovolme im voliť poštou a že domov si chodia robiť len zuby a takto ich ponižovať. Ako je toto možné?
Už nebolo to šťastné vyhlásenie a osobne si myslím, že tá odplata príde rýchlo a že aj na toto vyhlásenie táto vládna garnitúra doplatí a že to vlastne urýchli jej koniec. To, čo hovoríte o starostlivosti alebo skôr nestarostlivosti našich vlád, o zahraničných Slovákov, to ma naplňa určitým smutkom. Tiež sa pokúsim nad tým sa zamyslieť. A bol by som veľmi rád, keby sa to nejako zlepšilo. Pretože všetky civilizované národy komunikujú so svojimi menšinami, so svojimi krajami v zahraničí, aby sa udržiavala akási národná jednota aj cez hranice.
No.
To myšlenke fandím a rozumiem vám.
No a to práve robí aj mňa smutným, lebo ja to mám aspoň na starosti, že aspoň ako tak šírim túto slovenčinu tu v zahraničí, ale viete, robil som veľmi veľa rozhovorov na túto tému aj s krajanmi, čo sú tu dlhšie než ja a odpoveď znela, že to už nie je materská krajina, ale macošská krajina.
Aha, áno.
No. Takže taký je to pocit týchto Slovákov, samozrejme nechcem hovoriť za všetkých, ale najviac o tom svedčia údaje, veľmi jednoducho, pred 30 rokmi keď sa robili prvé výskumy po revolúcii, tak sa napočítalo nejakých 2,5 milióna Slovákov, ktorí sa hlásia k Slovensku. Dnes to je 0,8 milióna. 0, to je dramatický pád. Hej. A samozrejme to súvisí aj s tým, že teda už to nedrží cirkev, ale už je to také voľnejšie. No, ale keď hovoríme aj o tomto, na vašu adresu pán Čarnogurský napísal a v jednom článku o veľmi nedávno od tých vašich rozhovoroch s Karolom Sudorom na tému Jozefa Tisa, že Jozefa Tisa odsúdili a popravili za 83 skutkov, z ktorých sa iba 4 týkali prenasledovania Židov a pritom dal zastaviť transporty posledných 20 000 Židov, zachránil ich a tých potom po zbabranom povstaní vyviezli Nemci. Je to tak?
Už to sú určité historické detaily, ktoré teda popísal pán Čarnogurský. Ja nie som až tak silný v znalosti tých krátkych dejín Slovenskej vojnovej republiky, ale faktom je, že ten problém vnímania procesu s Jozefom Tisom ten vlastne ako keby neslabol tým, jak plynú roky, aj keď v podstate už od vojny je 70-75 rokov. On to neslabne a stále sa to považuje a vníma ako niečo, čo je nedopovedané. Ide o to, že tam sa stretávajú vlastne dve protichodné veci. Jeden je fakt, že Jozef Tiso bol odsúdený za mnohé veci, ktoré dneska s odstupom času vyzerajú, že to nebol žiadny dôvod na odsúdenie. No a tá iná vec je zase tragický osud slovenských Židov, kde kritici Jozefa Tisa hovoria, že mal sa pokúsiť nejakým zásadnejším spôsobom týchto spoluobčanov našich chrániť. A tieto dve protichodné veci sa stále bijú a furt sa preto musíme k ním nejako v diskusiách vracať, lebo neodchádzajú.
No už tak len to bola jedna z tém, ktorú ste preberali aj s pánom Sudorom. Vlastne sa postavil aj na vašu stranu pán Čarnogurský, ale je to tak, ako hovoríte, je to taká rozjatrená rana, ktorá stále nie je zahojená. A potom sú rôzne prívlastky a potom kde kto nazýva kde koho fašistami, extrémistami. To sú strašne silné slova a potom ten náš národ je taký rozpoltený, rozkmotrený a kedy bude vôbec jednotný?
To je veľká otázka, pretože keď tak sledujem tie moderné dejiny, teda po páde komunizmu, sa mi javí, že máme takú vlastnosť, ktorá nie je príliš šťastná, že tie naše šťastné obdobia takého toho zopätia a zjednotenia trvajú veľmi krátko. Aj ten 89. to zjednotenie a to opojenie slobodou, to trvalo no naozaj len pár týždňov. A už na jar 90 bolo vidno, že ak sme vlastne rozdelení v nových otázkach. Čo teda so slovenskou samostatnosťou, prípadne čo s ekonomickou reformou a vzťah Slováci a maďarská menšina a tak ďalej a tak ďalej. Krátko trvajú tie naše chvíle jednoty a vzopätia, také tie hviezdne okamihy, a veľmi dlho trvajú také obdobia takej frustrácie, veľkej nespokojnosti a vzájomnej nevraživosti, kedy sa nevieme tešiť vlastne z vecí, ktoré sú pritom dobré, že Slovensko nejakým spôsobom napreduje. Slovenské napredovanie trvá predsa už viac ako 100 rokov. Nevieme sa z neho nejako tešiť, z tých našich úspechov. Nad tým by sme sa asi mali trošku zamyslieť.
Už a posledná otázka sa spýtam, lebo takéto trendy vidíme všade, aj tu veľmi nedávno v referende schválili homosexuálne sobáše v Austrálii. Áno. Vidíme, že to napreduje ďalej. Inde vidíme, že v Írsku je premiérom pôvodom Ind, ktorý je homosexuál. Vidíme, že starostom Londýna je Pakistanec Sadiq Khan. Vidíme, čo sa deje s emigráciou v Európe, a vidíme, aké nebezpečenstvo predstavuje liberalizmus pre Európu. Čo sa tu dá robiť?
Nuž, pozrite, dajme tomu, že keď niekto je homosexuál v zmysle teda, že pociťuje príťažlivosť k osobám rovnakého pohlavia, tak dajme tomu, že za tento sklon on nemôže. Čiže takýto fakt, že niekto je v takej funkcii, by mi ani neprekážal. Prekáža mi tá naprosto utopická ideológia, ktorá vlastne tvrdí, že riešenie situácie týchto osôb má spočívať v tom, že za manželstvo prehlásime už vlastne čokoľvek. To je niečo, čo je utopické, pretože ide to vlastne proti biológii. Keď ste spomínali imigráciu, tak áno, západná spoločnosť sa dostáva do ťažkých vnútorných konfliktov, pretože ona podlieha zmenám, ktoré idú úplne proti podstate tej civilizácie, proti tým princípom, ktoré teda vyplývajú z kresťanstva. A preto o osud tejto civilizácie bude treba veľmi ťažko zápasiť. Je to osud, ktorý je, povedzme, naše malé Slovensko ako ďaleko prekračuje. To je globálna záležitosť. To ide naozaj od Severnej Ameriky cez Európu až, povedzme, k vám do Austrálie. No, prvá vec, čo treba urobiť, je hovoriť o tom, písať o tom a pomenovávať tie veci a brániť sa. Niekedy sa stáva, že tie rozkladné vplyvy sa šíria cez nadnárodné inštitúcie.
Áno.
Ako je, povedzme, neviem, Organizácia spojených národov, prípadne u nás v Európe Európska únia, Rada Európy. Teraz napríklad na Slovensku sa veľmi bojuje proti Istanbulskému dohovoru, áno, ktorý vlastne zavádza do nášho práva rodovú ideológiu. Tak tam v týchto veciach treba brániť tú zvrchovanosť národných štátov, aby si oni rozhodovali o týchto otázkach a nie nejaké nadnárodné inštitúcie. Bolo by dobre, keby sa v komunikácii v tomto zápase spájali ľudia z rôznych národov s tým istým názorom. Názorom, ktorý stojí jednoznačne za obranou pôvodných hodnot západnej civilizácie. Toto všetko by sa malo diať. Do istej miery sa to aj deje.
Môžem vám povedať, a musím teraz veľmi opatrne v rádiu, za ktoré hovorím, že je tu takýto termín, že politická korektnosť, politická slušnosť, a nie všetko smieme povedať. Bohužiaľ, pretože už aj tu cítime takéto staré komunistické heslo, že kto nejde s nami, ide proti nám. A keď hovoríte brániť sa, niekedy je veľmi obťažné ten svoj názor aj povedať.
Isté, zdá sa, že to tak bude vždycky. Keď hovoríme o slobode vyslovovať názor, o slobode prejavu, tak tam treba dbať aj na jednu vec, že čo máme pod ňou na mysli. Lebo viete, za slobodou prejavu sa niekedy skrýva tzv. Právo na, neviem, šírenie pornografie alebo veľmi rúhavé bohorúhačstvo, prípadne zobrazovanie násilia, krvavých scén a tak ďalej. A mne sa nezdá, že sloboda prejavu by mala zahraňovať takéto javy. Tá politická korektnosť, ktorá je veľmi neblahá a vlastne vedie nás opäť do nejakého otroctva, do nejakej neslobody, tá je založená na tom, že sa nesmie vyslovovať o niektorých veciach pravda. Ale toto je nepripustné, pretože sloboda prejavu by mala byť práve slobodou hovoriť pravdu o čomkoľvek bez hrozby sankcie. Samozrejme s podmienkou, že o týchto veciach tá pravda sa má vyslovovať, tiež pri vyslovovaní pravdy sa má dodržiavať určitá forma, to znamená, má sa to robiť slušne. Bohužiaľ, my vidíme, že ten vývoj ide presne opačne, že sa tu podporuje sloboda prejavu v úvodzovkách, ktorá spočíva v šírení rôznych vulgárností, ale ide sa proti slobode hovoriť pravdu o niektorých veciach. Tento vývoj je neblahý, ale treba sa proti tomu postaviť.
No, tak budeme bojovať, uvidíme. Ja vám veľmi pekne ďakujem za vaše odpovede aj za váš čas. Sme ho ukrojili podstatnú časť, veľkú hrivnu. No a držím palce, už uvidíme, nech tie voľby dopadnú akokoľvek. Hlavne, nech sa tam postaví dobrá, schopná vláda po voľbách, lebo sú rôzne názory na zloženie budúcej vlády. Takže, pán Pálko, ešte raz vám ďakujeme za príspevok a určite sa nepočujeme naposledy.
Pán redaktor, ďakujem i ja vám. Bola to pre mňa veľká čest aj potešenie môcť sa s vami rozprávať o všetkých týchto zaujímavých veciach.
Tak ďakujem veľmi pekne ešte raz. Do počutia, dovidenia.
Do počutia, dovidenia.
Páči sa mi? Zdieľajte, komentujte, sledujte SBS v slovenčine na Facebooku.